Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tämän podcastin sponsoroi Nepra. Nepra on suomalainen urheiluvaatebrändi, joka valmistaa vaatteet eettisesti. Ostamalla Nepran vaatteita jo pienellä valinnalla vaikutat isoihin asioihin. Fetitiid ja Nepra haluavat muuttaa kuluttajien valintoja vastuullisempaan suuntaan. Tutustu Nepraan www.wearnepra.com tai instassa wearnepra.
Moikka taas Fetity Talks podcast-ohjelmasta.
Moikka moi, täällä on Sarjanne.
Ja Emmi. Ja tässä jaksossa me puhutaan Megamindista. Mikä on Megamind? Ja puhutaan myös brändi-imagon luomisesta, kuinka sitä luodaan tarinalla ja strategialla, ja kuinka kasvatus ja brändääminen liittyy toisiinsa.
Joo, mehän saatiin tämä Megamind-idea oikeastaan tuosta Business of Fashion podcastista. Ja siellä oli yksi tällainen jakso, mikä kiinnitti just meidän huomioon, ja siinä puhuttiin Megamindista, tai se ei ollut se jakson pointti, ei ollut Megamind, vaan siellä jakson sisällä oli noitten Kardashianin, Krisin ja Kimin tämmöinen paneelikeskustelusta otettu niin kuin äänite sinne.
Joo,
podcastin sisällä.
Mieletön.
Joo, se oli jotenkin tosi mielenkiintoinen. Mä en ehkä itse siis ole mikään Kardashian-fani, tai en todellakaan ole, mutta toisaalta sitten taas se oli tosi mielenkiintoista, kun kuunteli sitä, että miten ne kertoi siitä, miten niillä on ollut ihan strategia alusta asti ja miten siellä on nimenomaan niin äiti Krissi kunnon tällaiseen just mega kautta mastermindina siellä toimii ja niille jokaiselle tytölle näitä bisneksiä kehittää ja vie eteenpäin ja niistä on tullut isot bisnekset. Että se oli jollain tapaa tosi kiinnostava, että miten ne on pystynyt luomaan sellaisen imperiumin, mitä se tällä hetkellä onkaan. Et en tiedä, olisiko itselleen semmoinen kunnon niin kuin suunniteltu juonen käänne, joka elämän käänteeseen ihan välttämättä se oma juttu, mutta jotenkin niin kuin, onhan se hienoa, että
ihan
on
mieletöntä.
Saanut siis
niin
tehtyä.
Niin uskomatonta, että ne on pystynyt tuolla tavalla rakentamaan tuota uraa ja kaikki lähtenyt jostain Kimin seksivideosta.
Joo. Eikö sehän se taas hullunta onkin, mutta eihän tavallaan kukaan enää sitä ehkä ajattelekaan.
Totta.
Että se on pystynyt sen oman niin kuin brändi-imakonsa kaiken kääntää sitten ihan toisella tapaa ympäri.
Joo.
Vaikka ajatellaan, että se on se lähtökohta.
Niinpä.
Mulla on myös yksi semmoinen, joka on mun ihan kaikkien aikojen idoli Suomesta, on siis kuningatar Leni Tairisto. Ja siinä oli myös mun mielestä semmoinen, missä on niin kuin onnistuttu tosi hyvin, että Lenitahan on niinku ollut alun perin Suomen neito, eli mikä nykyään on siis Miss Suomi-kilpailu, voittanut tämän. Ja kuitenkin Lenita tunnetaan enemmän semmoiseen piinkovana muotibisnesnaisena. Et se on kanssa jotenkin se, että on osannut kääntää sen sellaisen, mitä voitaisiin kuvitella heikkoudeksi, niin on käännetty sitten kuitenkin noin tollaiseksi raudanlujaksi ammattilaisuudeksi. Et se on kans jotenkin sellainen hatunnosto. Ja nimenomaan tämän takia Lenita onkin ainakin mun tosi iso idoli.
Joo. Oli ihan siis hatunnosto hänelle. Ihan uskomatonta, mitä on pystynyt jo todella pitkään tekemään vaikuttavaa uraa ympäri maailman.
On, ja siis
luomaan Suomi-kuvaa maailmalle, niin
joo.
Wow.
Just tämä, ja nimenomaan tuo kansainvälisyys, että Lenitakin, kannattaa muuta lukea Lenitan kirja, se on ihan mieletön. Ja Lenitahan on kirjoittanut monta muutakin kirjaa, ja esimerkiksi mikä siinä Lenitassa on aina ollut tosi upea juttu on, että on ollut noita suuria visioita. Että se on aina uskaltanut ajatella isosti ja aina niin päättänyt, että hän tulee menestyä ja hän näkee itsensä jo vaikka missä. Ja yhdessä kirjassakin Lenita niin kuin mainitsi sen, että se oli esimerkiksi aina vaan niin kuin rynnännyt johtoportaan luokse. Sihteereiden ohi on mennyt suoraan sinne johtajan puheelle ja paakottanut nyrkin pöytään, että näin me tehdään. Ja ei siinä miehet hirveästi sitten enää vastalauseet sanonut, että Lennin tai kun jotain päätti, niin silloin sitten kanssa tehtiin näin. Niin jollain tapaa mä ihailen tosi paljon Lenitaa.
Kyllä, siis sama juttu. Ja toinen on toi Diane von Furstenberg.
Joo.
Sanoinko oikein?
Joo.
Niin. Mutta ihan uskomaton nainen. Että hän on ollut, siis hän on mennyt prinssin kanssa naimisiin aikoinaan ja odottanut ensimmäistä lastaa. Ja sitten samalla kuitenkin ollut tehtaalla töissä ja ollut siellä harjoittelijana. Ja sitten vähitellen saanut niinku inttänyt, että hän on nyt lähes Amerikkaan. Että saisiko hän please tehdä vähän omiakin vaatteita. Että hän yrittäisi myydä niitä siellä Amerikassa. Että hän halusi todistaa kaikille, että hän ei elä vaan tämän prinssin siivellä, vaan hän tekee omaa juttua ja omaa brändiä. Ja sitten ne oli antanut hänelle luvan sit sieltä tehtaalta alkaa tekemään muutamaa mekkoa. Ja hän oli alkanut tekemään tuota monobrändiä, eli kietasumekkoa, josta on sitten tullut ihan ikoninen vaatekappale ja naisten historiassa. Ja ihan uskomatonta.
Dianella, niin sillähän oli ihan, niin kuin, ajatellaan, että hänen elämälleen oli tehty esimerkiksi näyttely. Että toi on myös sellainen goals, että jos mun elämällä ikinä tehtäisiin näyttely jossain Losissa, Pariisissa, missä vaan. Ihan Helsingissäkin riittää, mutta että tähdätään nyt korkealle kuitenkin, niin olisi se kuitenkin aika semmoinen, niin kuin, että sit sä oot tehnyt jotain oikein sun elämässä.
Ihan siis mieletön. Siis toi on niin sellainen mun idoli, että mä en niin käsitäkään. Onneksi on siis Dianen kirja, että Woman I Wanted to Be, niin aivan mieletön. Kannattaa ehdottomasti lukea, jos ette ole lukenut sitä, että ihan uskomaton tarina.
Joo, ja vielä mikä siellä oli, että vaikeuksien kautta voittoa. Että useampi konkurssi, mutta silti vaan porskutti eteenpäin.
Niinpä. Kerrotaan koko firman historiaa ja hänen henkilötarinaan ihan uskomaton. Mutta jos puhutaan ihan tuosta brändi-imagosta ja strategiasta ja sen voimasta, niin jos sulla ei ole imagoa ja ideologiaa siinä brändin takana, niin ei sulla ole myöskään sitä brändiä. Et se tarina on tosi tärkeä.
Joo, musta tuntuu, että moni brändi on pystynyt luomaan tosi menestyvän yrityksen ihan vaan sillä, että siinä on ollut joku tosi makea tarina vaan takana. Ja se voi olla ihan joku tosi yksinkertainenkin juttu, että yksikin yritys oli semmoinen, mikä lahjoitti niinku 10 puuta per myyty tuote. Tai niinku osti ja istutti, että aina kun ostettiin joku yksi tuote heidän verkkokaupasta, niin ihmisethän villiintyisivät ihan hulluna ja oli silleen, että totta kai me halutaan tukea tällaista kestävää kehitystä ja ylipäätänsä niin kuin suojella luontoa, niin tollaisellakin niin kuin noinkin yksinkertaisella tarinalla, että mikä on heidät innoittanut tähän tällaiseen kampanjaan ja muuten, niin se on ihan monta miljoonaa seuraajaa Instassa ja olisiko joku Ten Trees tai joku tämmöinen se, niin tosi makea juttu. Ja on vastaavanlaisia tarinoita vaikka mitä muitakin. Et jotenkin musta tuntuu, että mitä ollaan ehkä varmaan aiemminkin näissä podcasteissa jo sivuttu, on se, että bisnesopintojen tärkeys muotikoulussa. Mulla on pari kaveria ollut just esimerkiksi Pariisissa ja Amerikassa opiskelemassa muotikouluissa. Ja ne on esimerkiksi kertonut, että hei, melkein niin kuin ensimmäisellä tunneilla istutetaan jo saman tien tonne bisnesopintojen niin kuin luennoille. Ja siellä aletaan heti käymään sen sun tulevan brändin markkinointi, myyntisuunnitelmia, kaikkea ruvetaan kasaamaan jo heti. Et se pitää olla myös niinku Suomessa, tai pitäisi olla Suomessa enemmän vielä semmoinen, että mitä pitäisi markkinoida tuolla muotikouluissa ja tai ruveta ottamaan opintosuunnitelmaa on se, että ne oppilaat laitetaan kehittää sitä omaa tarinaa, että mikä on se oma juttu tässä omassa brändissä ja mistä se koko juttu kumpuaa ja kuka sä oot. Kaikki nämä laittaa siihen sun opintosuunnitelmaan ja myöhempiin juttuihin sitten elämässä, että koko ajan se myyntimarkkinointi osana sitä.
Niin.
Esimerkiksi joku partnerihan voi olla semmoinen, mikä hoitaa sitten tämän puolen, jos itse ei vaan sitten niinku halua tehdä muuta kuin sitä suunnittelua.
Niin, se on ihan totta ja sitten se on monesti myös toimiva juttu, että toinen keskittyy siihen suunnitteluun ja sitten siellä on osaava myyntitiimi siinä taustalla. Mutta tämäkin on tosi, mulla tuli mieleen, että tämä on vaan ristiriitainen juttu tämäkin, että korostetaan sitä, että pitää olla kaupallinen ja pitää heti alusta asti miettiä kaupallisuutta. Kun sitten taas siihen kannustaa myös siihen ostohysteriaan, mistä puhuttiin viime jaksossa. Että sitten tämän pystyisi ehkä vielä miettimään niin, että sitten nämä suunnittelijat pystyy tällä tukemaan just sitä omaa eettisempää tuotantoa ja niiden omia brändejä, just että miten ehkä just sen takia se on se syy, että sitten tuollaiset pikamuotibrändit menestyy, että sitten heillä on se kaupallinen osaaminen niin vahvasti siellä taustalla, mutta sitten että just nämä pikkubrändit taas jää vaan sen oman suunnittelijan taitonsa varaa ja sitten ei ole sitä kaupallista koneistoa, että jos sen saisi käännettyä, että ne kaikki kaupallisen alan ihmiset keskittyisikin tällaisiin kunnon design-brändeihin eikä sellaisiin pikamuotiin.
Joo, se on kyllä ihan totta. Tähänkin liittyy sit niinku strategian luominenkin tosi vahvasti. Mm-hmm. Että tekee ihan 1-vuotis, 5-vuotis, 10-vuotis suunnitelmat. Ja mitä mekin sivuttiin aiemmissa podcasteissa, oli esimerkiksi unelmakartat. Että tekisi ihan niinku kunnon strategian, mikä voi olla välillä tylsää kirjoittaa jotain tällaista bisnespläniä, mutta että se voi tehdä myös hauskalla tapaa ja tehdä vaikka jonkun tällaisen unelmakartan tai strategiakartan, mitä vaan, ja ottaa vaikka kuvina, tekee, kirjoittaa sen oman, oman strategian. Ja löytää sitten oikeasti ne kanavat ja tekijät, mitä kautta sitten lähtee toteuttaa. Et valitettavan usein kuulee näitä tarinoita, missä nimenomaan just jotenkin, just mitä sanoit, että pienet suunnittelijat, että 5 vuotta tehnyt yksin, ei ole markkinointimyyntikokemusta, ei ole tarinaa brändillä, ja lyö päätä seinään sen 5 vuoden ajan ja ei vaan lähde brändin niin kuin nousuun. Mm. Niin mieluummin ottaa osaavan tiimin ja apua siihen, että uskaltaa pyytää apua siihen tekemiseen.
Niinpä, että se on tärkeintä vaan, että löytää ne oikeat tekijät sille brändille ja oikeat kanavat, millä markkinoida.
Joo, ja aina väliin myös ottaa niin kuin takapakkia siihen tuotteeseenkin, että astuu nimenomaan niin kuin ulos siitä omasta mukavuusalueelta ja miettii, että hei, voisiko tätä tuotettakin kehitellä johonkin suuntaan tai jos on palvelu, että pitäisikö sitä vaikka testata jossain. Tai...
Ja hioa sen mukaiseksi, mitä sitten kannattaisi käyttää.
Joo, siis just näin. Mehän ollaan itse esimerkiksi, mikä on ollut meille kanssa semmoinen niinku aika hassu juttu, että mitä on niinku pyydetty. Että kun me tehdään tosiaan myös tätä muotimarkkinointikonsultointia ja esimerkiksi me ollaan sitten, no yksi esimerkiksi tällainen laukkufirma oli, että hän ei pääse eteenpäin nyt tässä, että hän ei keksi tähän designiin uusia juttuja, mutta hän ei tiedä myöskään, että miten ihmiset kokee tämän laukun, että kun se on vähän räväkämpi laukku. Mehän ihastuttiin ihan täysin, totta kai se oli kiiltävä ja upea ja muutenkin semmoinen just kierrätysmateriaaleista tehty. Mutta sitten oltiin vaan se, että no hei, ihan näinkin yksinkertainen voi tehdä tällainen niin kuin testaus. Että kysytään Instassa. Et siellähän on ihan superhyvät työkalut, että sä voit laittaa sinne niin kuin vaan esimerkiksi ne 2 kysymystä vierekkään. Musta vai vaalea? Kultainen, hopea. Ja sit vaan niin kuin saada ihmisiltä vaan kommentointia, että hei, että kumpi olisi parempi ja mikä näistä kaikista toimisi parhaiten. Niin ihan näinkin yksinkertaisella jutulla pääsee jo liikkeelle. Et ei ne mitään mörköjä ole. Tai niistä ei pitäisi tehdä ainakaan.
Niin, niinpä.
Esimerkiksi just tuossa Business of Fashion siinä Kardashian podcastissa, niin Kim oli esimerkiksi kysynyt seuraajilta Twitterissä, että hei, kumman värinen hajuvesipullo pitäisi olla? Ja kuluttajat oli sitten vastannut, ja sehän oli myynyt tosi tosi hyvin sitten se hajuvesipullo. Ihan vain sen takia, kun kuluttajat koki sen, että he on ollut mukaan tässä suunnitteluprosessissa ja tämän tuotteen kehittämisessä, että totta kai he haluaa niin kuin itselleen vähän niin kuin myös muistona tämän, että he on ollut ottamassa kantaa tähän.
Niin, ja ollut osana sitä suunnitteluprosessia.
Joo, että se on jollain tapaa myös hyvä myyntikikka ottaa kuluttajia mukaan siihen joitessaan sen suunnitteluprosessiin.
Niin, niinpä, just näin. Ja brändäämisestä vielä sen verran, että esimerkiksi meillä Feditillä me tehdään aina editorial-kuvaukset meidän tyyliin. Että me otetaan brändejä, useita brändejä, yhdistellään brändejä, mutta tehdään niistä kuitenkin meidän tyylisiä, että se meidän brändi pysyy samana ja meidän näköisenä. Esimerkiksi me tehtiin yesgirl.com-sivuston tyttöjen kanssa editorial-kuvaukset tuossa ja tehtiin meidän tyyliin räväkästi, yhdistettiin korkkarit sporttivaatteisiin ja kuvattiin tuolla Helsingin kaduilla. Että tällä tavalla sitten taas niinku eri brändejä ja eri haastateltavia vaikka yhdistelemällä, niin saadaan silti meidän näköistä sisältöä ja silti niinku myös brändit, muut brändit hyötyvät sitten tästä yhteistyöstä.
Joo, ja sama juttu oikeastaan se, että kun me ollaan tietynlainen PR-toimisto, vaikka ei ollakaan, jos nyt näin sanoisi. Esimerkiksi jos me ollaan pidetty lanseerausjuhlia, vaikka pidettiin se Feditid X Aistikas korulanseerausbileet jonkun aikaa sitten, niin siellä ihan suoraan esimerkiksi me tehtiin ne tilat. Me stylattiin, me tehtiin, että sielläkin meidän asiakkaat toi meille tuotteita ja oli silleen, että he haluaisivat tätä ja tätä esille, mutta sitten me ollaan vaan silleen, että hei, että on meidän sivusto. Mm. Te saatte ison markkinoinnillisen avun, kun te tuutte meille, mutta sitten se tehdään myös meidän tyylisesti.
Mm. Että meidän vision pitää pysyä siinä kuitenkin alusta loppuun.
Joo, ja se on oikeastaan se, että mitä ollaan jopa niin kuin tykättykin, että se on varmaan semmoinen ihana tunne, että hei, hän voi nostaa suunnittelija itse kädet ilmoilla sitä, että joku muu hoitaa, että hänen ei tarvitse nyt kantaa vastuuta ja hän luottaa siihen, että tulee hyvä ja häntä kuitenkin markkinoidaan ihan täysillä ja ollaan omistautuneita, tekee hänen brändiään isosti ja upeasti, mutta just nimenomaan silleen, että jos on itse tottunut tekemään niitä vanhoja banderolleja ja tällaisia vanhoilla markkinointikeinoilla, niin sitten tehdäänkin, kokeillaan vähän tehdä jotain uudenlaista juttua. Niin se on semmoinen, mitä just, että brändin pitäisi aina pysyä siinä omassa niin kuin imakossa, tarinassa, strategiassa, mitä me ollaan just esimerkiksi tehty.
Just näin. Ja tosiaan kaikki esimerkiksi harjoittelijat, ketä me otetaan, niin me halutaan, että heillä on myös sama visio siitä tulevaisuudesta ja meidän firmasta. Ja heillä on oltava myös kykyä ja näkemystä sitten taas siitä, että kuinka sit he voi tuoda lisäarvoa sille meidän brändille. Ja me ollaan jo nyt meidän harjoittelijoitkin opittu tosi paljon, että otetaan aina kyllä tiimiin sellaisia henkilöitä, että voidaan kaikki oppia toisiltamme, että se on musta Joo. ihan mahtava rikkaus.
Joo, no niin just toikin, että harjoittelijat, kun aloittaa meillä tai uudet työntekijät ylipäätänsä, niin ekaksi istutetaan alas pöydän ääreen ja ollaan se, että hei, tehdään yhdessä sulle tällainen vähän niin kuin meidän ja sun yhteinen unelmakartta, että mitä sä haluut saada meiltä, mitä me toivotaan sulta. Mitkä on ne sun unelmajutut, mitä sä haluat tehdä, voidaanko me keksiä sulle jotain sellaisia asiakkaita tai editorial-kuvauksia, mitä vaan, että sä saisit mahdollisimman paljon sun unelmia toteen niin kuin meidän kautta.
Nyt luodaan myös heille sitä henkilöbrändiä samalla, kun rakennetaan meidän Feritsin brändiä.
Ehdottomasti. Ja just ylipäätänsä se, että pyytää vaan apua. Mm-hmm. Et ulkopuolelta pyytää apua, että kaikkea ei todellakaan tarvitse tehdä itse. Että otit sitten just harjoittelijaa tai partneria sun yritykseen tai vaan palkkaat vaikka ulkopuolisen firman, niin kannattaa pyytää apua, uskaltaa pyytää apua. Suunnittelijakin voi nimenomaan sen myynnin ja markkinoinnin ulkoistaa, jos se tuntuu liian vaikealta itse.
Mutta ihan tähän vielä brändäämiseen liittyen, mä voisin sanoa vinkkinä sellaisen kuin Style Your Mind, joka on siis kirja henkilöbrändäämiseen liittyen ja ihan mieletön. Sellainen, missä sulla on siellä paljon tilaa, mihin sä voit kirjoittaa sun omia ajatuksia. Siellä herätellään kysymyksiä, että mikä on sun unelmaelämä ja just taas tähän niin kuin omiin unelmiin liittyvää. Ja hahmottaa sun omaa henkilöbrändiä ja sun omaa tulevaisuuden visioa. Niin aivan mieletön. Että googlatkaa vaan Style Your Mind, niin löytyy ensimmäisenä hakutuloksena.
Joo, ja sitten oli tosiaan se Lenita Airiston kirja, tai kirjat, niitähän on monta. Mm. Ne ehdottomasti kans kannattaa lukea. Ja se Diane von Furstenbergin kirja myös.
The Woman I Wanted to Be oli yes. kirjan nimi. Ja yksi sellainen juttu, että kannattaa aina olla askeleen edellä muita, että kouluttautuu jatkuvasti, että vaikka ei tutkintoa hommaiskaan tai mitään lisätutkintoa, mutta että on kaiken maailman kursseja olemassa ja viikonloppukursseja ja nettikursseja, mitä voi käydä ja lukea aiheesta ja että aina olla tosi kiinnostunut kaikesta, että sillä uteliaisuudella menee pitkälle.
On ja kaikki tällaisia verkostoitumistapahtumia menee vaan ja juttelee ihmisille, kuuntelee, hakee inspiraatiota, jakelee käyntikortteja.
Joo ja seuraa ihan vaan, vaikka mitä kilpailijat tai muut kiinnostavat ja kansainväliset firmat tekee, että mitä ne on tehnyt päästäkseen siihen pisteeseen, lukee heidän haastatteluja ja aiheesta ja tosi monia juttuja, millä pystyy päästä eteenpäin myös itse.
Joo, etenkin tuntuu, että just Jenkeissä, kun osataan tehdä tätä markkinointia tosi hyvin, mistä me ollaan otettu aika paljon just meille vinkkejä ja inspiraatiota, ja siellä esimerkiksi onnistutaan toki myös siis muuallakin, mutta että viraalikampanjoilla saadaan tosi hyvin näkyvyyttä ihan orgaanisesti jo. Ja sehän on melkein laajin mahdollinen näkyvyys toiminnalle esimerkiksi somessa, että sillä saa jo niin isoja tuloksia, jos se kampanja lähtee viraaliksi. Että miettii niissäkin kampanjoissa aina sitä, että mikä voisi olla sellainen juttu, mikä ihmisiä kiinnostaa niin paljon, että tulee tykkäyksiä, jakoja, kommentteja. Että ajattelee niin isosti, että joka kampanja, kun lähtisi viraaliksi. Mm. Esimerkiksi siis Suomessa toi Karhuhan on esimerkiksi tehnyt somea tosi tosi hyvin. Oh. Ja niillähän lähtee joka ikinen Instagram-kuva. Ihan, en sano, että käsistä lähtisi, mutta ne lähtee siis tosi hauskasti. Et miettii, että ne oluttölkkiä promoaa tai olutta ylipäätänsä. Mutta ne on keksinyt niin hauskoja niin kuin sanakäänteitä siitä oluesta tai karhusta. Niin se on esimerkiksi sellainen, että yksi niin kuin kaikista onnistuneimpia suomalaisia sometilejä.
Ja myös, että suomalaiset myös tykkää oluesta.
No se on se toinen.
Se haittaa ollenkaan. Sitten, että on hyvä tuote siellä taustalla ja sitten siihen keksii sen
just näin.
Markkinoinnin avot.
Kyllä, silleen se business toimii. Mm.
Mutta välillä sitten taas markkinointiin auttaa sekin, että ottaa etäisyyttä kaikkea ja niinku tavallaan pääsee pois siitä kuplasta, missä sä oot ja mietit sitä sun brändiä tai imagoa tai firman tapahtuma, että se välillä auttaa vaan, että lähtee vaikka lomalle ja oikeasti vaan irtaantuu siitä niin kuin vaikka viikoksi.
On todellakin. Ja sitten kans, mikä on tosi hyvä, niin kaikki mentorit ja kaikki ulkopuoliset ihmiset, joilta sä vaan voit kysyä, että hei, mitä sä oot mieltä? Totta kai pitää siinä kohtaa miettiä, että mikä on sun omalle yrityksellekin semmoinen, että ihmiset ei myöskään tiedä ihan kaikkia näitä näkökulmia tai puolia niin, asioista. Että sen takia pitää myös osata pitää sellainen tietynlainen fokus koko ajan. Mutta se on semmoinen, että ulkopuolisten ihmisten mielipiteet.
Mm, joo, että se avartaa kyllä silmiä tosi paljon. Ja sitten yksi, mikä vaikka mainostuksessa, niin että ottaa riskejä, että panostaa vaikka eri markkinointikanaviin suuremmalla budjetilla sen parin kuukauden ajan ja katsoo, että millä tavalla se lähtee pyörimään, ettei pelkästään jollain vanhalla omalla orgaanisella menetelmällä pyörisi somessa.
Joo, mä oon ainakin sitä mieltä, että pitää, siis riskienotto on todella tärkeää. Ja just se, että jos sä kokeilet yhden kuukauden tehdä markkinointia isosti, ota yrittäjä, niin et ota vaikka palkkaa siltä yhdeltä kuukaudelta tai otat vähemmän tai jonkunlaisen investoinnin teet, että vaan panostat ihan täysin yhden kuukauden ajan vaikka siihen markkinointiin ja sitten näet, mitä tuloksia sieltä tulee, niin se on kannattavaa. Se on, ei se kivalta totta kai tunnu, jos sä joudut jostain asioista luopumaan, mutta sitten samaan aikaan sieltä voi tulla niin paljon isompia asioita takaisin. Jotenkin tuntuu, että sitten markkinointia kun ei uskalleta aina tehdä, mutta jos uskallettaisiin, niin mitä ne tulokset voisi olla sitten?
Niinpä.
Ja vielä se, että kohderyhmä. Mikä on nimenomaan se kohderyhmä, mihin panostetaan ja just, että jos tehdään tällaisia kalluppeja ja tutkimuksia ja muita, ja mihin kohdennetaan sitä markkinointia, vaikka just sen kuukauden ajan, niin niiltäkin voi jopa kysyä, tehdä ihan siis niin kun suoraan tällaisen kyselyn, vaikka jonnekin Facebook-ryhmää tai yleisesti vaikka ihan omaan someen nettisivuille, että kun pelätään tehdä näitä tällaisia tuotekehityksiä tai palvelumuutoksia, mitä vaan, niin kysyy ihan suoraan, että ei ne kuluttajat pure sieltä tai tuu niin kuin linjoja pitkin vastaan tai mitään muuta, vaan niin kuin nehän mielellään haluaa kehittää sunkin toimintaa sitten eteenpäin. Kaikki suunnitelmat ja muut on tosi tärkeitä. Kaikki tavoitteet ylipäätänsä, ne unelmakartat. Yksi, mikä on kanssa kätevä, niin markkinoinnin vuosikellohan on, mitä mekin ollaan käytetty, että et tehdään niin kuin vaan vuodeksi suunnitelma niin kuin yleisesti, että missä meidän firma on vuoden päästä. Onhan siis paljon tullut meilläkin asioita, mitkä ei ole mennyt sen mukaisesti tai tullut vaikka mitä yllätyksellisiä juttuja, mitkä on sitten tullut ihan lisänä. Mutta jonkunlainen semmoinen niin kuin suunnitelmallisuus siinä tekemisessä koko ajan.
Se on tosiaan oltava siinä markkinoinnissa. Entä Sarjana, mitä mieltä sä oot taas kasvatuksesta ja brändäämisestä?
No, musta tuntuu, että mä oon esimerkiksi saanut siis tosi, niin kuin, mä haluan sanoa niin kuin tarkan kasvatuksen, mutta että tarkan siinä suhteessa, että meillä on esimerkiksi ihan pienestä hoettu, että meistä tulee yrittäjiä, että meidän lapsista tulee yrittäjiä. Ja siis ei ole ollut mun vanhemmat, vaan mun isovanhemmat, jotka on ollut silleen, että pitää olla yrittäjä ja pitää mennä kaupalliselle alalle.
Niin just.
Ja jossain kohtaahan se on tuntunut tosi rankalta, että mäkin on, mitä mä itse asiassa puhuin meidän kakkosjaksossa, kun esiteltiin itseämme, niin sielläkin puhun just sitä, että on aina ollut luova ihminen ja tykännyt niin kuin just piirtää ja maalata. Ja ne on kuitenkin kaikki jäänyt ehkä just sen takia, kun on ollut silleen, että hei, että ei sulle voi tulla ammattia luovasta alasta. Tai saati sitten just valokuvausta tai muu, mikä nyt siis, mistä tulikin mun ammatti ja mikä kaikki on nämä johtanut, mutta kuitenkin tähän pisteeseen.
Mutta kyllähän ne myös yrittäjyyteen johti.
Johti myös, niin, joo, hyvä. Ehdottomasti. Että et ei missään nimessä huono juttu. Ja sitten taas se, että mulle on niinku pienestä pitäen sitä hohettu ja ei nyt pakotettu, mutta että niinku vänkätty päähän, niin kyllähän se on sitten vienyt eteenpäin. Että koko ajan niinku yrittänyt myös ylittää itsensä ja ehkä halunnut näyttää isovanhemmille ja vanhemmille, että hei, kyllä mä pärjään ja kyllä mä pystyn tähän. Ja mistä mä tykkään myös, en tiedä kuinka pahalta kuulostaa kasvatuksellisella mielellä, mutta mun isä esimerkiksi sanoi mulle, että eihän meidän lapset ole mitään niinku kestävyysurheilijaa. Me ollaan sellaiset, että me ollaan hyvin pikajuoksussa ja pituusypyssä ja kaikessa tällaisessa, mutta että eihän meistä kukaan niinku pitkiä matkoja juokse esimerkiksi. Sitten mulla meni niin huurun, niin mähän lähdin juoksemaan puolimaratonin tosta vaan sitten niin kuin ihan siis, mikä tää oli Helsinki City Runissa. Että sekin, että jos on niin kuin annettu vähän niin kuin tällaisia, että ethän sä nyt tohon pysty, niin mulla tulee aina se, että kyllähän mä pystyn.
Niin, niin aivan.
Että halunnut näyttää sitten.
Joo.
Mitäs teillä? Teillähän on kans yrittäjä, vanhemmat siis, ja joo, isovanhemmat.
Joo, ja isovanhemmilla on ollut kirjakauppa ihan siitä asti, kun he oli 18 ja piti sitä 43 vuotta pikkukylästä.
Joo, wow.
Ja et ihan mieletöntä, että mä oon sitten taas pienestä asti ollut mukana kaikkialla kirjamessuilla ja meikkimessuilla ja lahjatavaramessuilla. Ja ollut ihan superhauska nähdä sitten tuollaista. Ollut mukana 6-vuotiaana tekemässä jotain inventaariota.
Joo, mä olin kanssa meidän kaupassa.
Joo. Niin, mutta sitten taas toisaalta me ollaan kasvettu siellä pellolla ja saatu ihan elää ihan vapaan kasvatuksen tuloksina. Ja, ja tällä lailla. Että sitten toisaalta, että sitten siinä sillä lailla se brändääminen tai tuolla, että ei ollut todellakaan mitään tietoista brändäämistä tai sellaista, että susta on nyt tultava yrittäjä. Mutta sitten mä jossain vaiheessa, mä tosi pitkään mietin sitä, että mä halusin lähteä jatkaa sitä mummo ja vaarin kirjakauppaa. Että musta olisi ollut ihan mieletöntä, mutta mä olin silloin vähän liian nuori. Mä olin joku 12 ja silloin lopetti sen. Että eihän ikä riittänyt ja sitten tullut kuitenkin sieltä yrittäjyys verissä kuitenkin siihen, että on halunnut lähteä yrittäjäksi aina.
Mutta musta on myös ihanaa, että meillä molemmilla on ollut silleen, että yleisesti se yrittäjyys, mutta ei ole silleen niin kuin tyrkytetty nimenomaan yhteen suuntaan esimerkiksi, että sun pitää olla just tämän alan yrittäjä esimerkiksi.
Joo, ei. Että meitä on myös tuettu kyllä niin kuin, että ihan joka alassa, että kunhan vaan niin kuin rakastat sitä, mitä sä teet. Ja tällaisessa tuettu ihan kaikessa, mitä mä oon aina tehnyt. Mä oon tosi kiitollinen siitä mun vanhemmille.
Sama juttu. Joo, todellakin. Että. Ja nimenomaan että vanhemmatkin on ollut silleen, että hei, tähtää korkealle. Että kyllä sä, kyllä sä just niin kuin saavutat niitä asioita sitten.
Niinpä. Ja omalla rohkeilla esimerkillään just mitä vanhemmat ja isovanhemmat näyttänyt, niin on ollut ihan mahtava. Sitten taas niin kuin todetaan, että kyllä mäkin pystyn. Niin.
Joo, sama täällä.
Joo.
Mitäs siellä yrittäjät tai yrittäjyydestä haaveilijat? Onko teillä mitään asioita, mitkä jäänyt askarruttamaan? Ja mitäs, onko teillä jotain lempifirmoja, just esimerkiksi mikä se karhuesimerkki oli, että onko jotain tällaisia, jotka tekee ihan superhyvää markkinointia, kenestä voisi yleisesti oppia ja ottaa vinkkiä. Laittakaa ihmeessä meille Instassa viestiä. Fedited löytyy Instasta ja sitten Facebookista myös ja laittakaa mailia myös press@fedited.com.
Ja ensi jaksossa me puhutaan sitten urapolusta muotialalle. Ja että kuinka päästä siihen unelma-ammattiin, että jos sä oot vielä ihan siinä lähtöpisteessä tai missä tahansa urasvaiheessa. Ja me kerrotaan vähän meidän omista urapoluista myös tähän päivään asti. Että esimerkiksi mun Milanon malliajoilta sitten taas opiskeluihin ja meidän molempien harjoitteluihin ja toiminimien perustamiseen ja sitten ihan nykypäivään asti.
Joo. Siitä lisää sitten pian.
Moi moi!
Moikka!
Festival tuo kesän kovimman artistikattauksen Espooseen 2. ja 3. elokuuta. Luvassa on ikimuistoinen kokemus valoilla, lasereilla, erikoistehosteilla sekä maailman suurimmilla DJillä, kun Nicky Romero, Rehab, Tiesto, Alan Walker, Timmy Trumpet, Showtech ja monta muuta nousee lavalle. Lippujen hinnat nousevat 6. toukokuuta. Katso koko kattaus ja hankin liput nyt osoitteesta bknd.fi.